Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gazteluko plazarekin egin bezala, Euskal Jai gaztetxearekin egin bezala UPN-eko udal gobernuak Sanferminen bestondo egunak erabili ditu alde bakarrez bere proiektuak aurrera eramateko. Atzo agindu eta gaur bete, goizean goiz sorpresa ikusi dute Zabalguneko bizilagunek nola Gurutzeko plazaren ingurua esitzen hasi ziren, hasten ziren beharginak. UPN-ek aurrera eginen du bertan aparkaleku bat eraikitzeko proiektuarekin. Berdin zaio Kristina Ibarrola alkateari udal batzaren gehiengoa kontra izate. Udal idazkariak egindako kontrako txosten bat egotea, Zabalguneko bizilagunak kexu izatea, Gurutzeko plazako institutoko zuzendaritzaitea irakasleak aserre egotea, berdin zaio. UPNren izaera omen da, udako sasoian alde bakarreko erabakiekin aurrera egitea. Goizean izan gara, Gurutzeko plazan bizilagunekin solasean gogoratuko ditugu haien hitzak, biharko elkarretaratzera dei egin dute udaletxe plazan bertan. Iruñeko gertuko albisteak nagusi gaur goizean Euskal Herri Irratean, baina berri gehiago izan dugu zuekin batera partekatuko dituguna jarraian. Ezin baitugu antzi hauteskunde kanpaina bete-betean gaudela, azken txampan sartu gara eta somatzen da mezuen indarrean, UPN-ek ezkatuta inkestekin eskuinaren boto utilera dei egin du gaur. PSN-ek bere burua eskuina gelditzeko arresi moduan izendatu du, EH Bilduk memoriaren legean sakontzeko pausuak proposatu ditu eta gero abaik trantsizio energetikorako neurri berriak mai gaineratu ditu. Gaur Euskal Herri Irratian egiten ditugun hauteskunde elkarrizketen erronda honetan, Anika Lujan Geroa Baiko senatari gaia izan dugu gure estudioan, bere hitzak gogoratuko ditugu jarraian. Bestelako albisteak ere baditugu. Adineko pertsonek gure gizartean duten garrantzia nabarmentzeko helburuarekin, Donibaneko adinekoen aldeko akordioak argazki lehiaketa bat prestatu du abuztua eta urria bitartean. Parte hartuko duten argazkien artean, zahartze aktiboa, adineko emakumeen irudiak eta adinekoen balioak erakusten dituztenak hartuko dira kontuan. Azalduko dizuegu gero. Bada hauek dira, aste arte honetako albisteen nagusienak, gehiago baditugu, beraz, sar gaitezen lehenbailen edukia jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun, beroa gaurkoa, dagoeneko itzalean ere jasan ezina dena. Alerta laranjan gaude temperatura altuengandik, beraz, kasu eman. Estatuko Meteorologia Agentziak eta Nafarroko Gobernuak gogoratu duten moduan, eguneko ordu hauetan, hau da, arratsalde hasiera honetan, eguerdi arratsalde hasiera honetan, erabat baztertu kirol edo ariketa fisikorik egitea, etengabe hidratatu behar gara, eta gorputza busti, eta bere biziko arreta izan behar dugu, adineko pertsona eta jabaio berriekin. 37 graduetara iritsiko dira gaur termometroak Iruñean, eta temperatura altuengandik, alerta laranja izatetik, ekaitz potenteengandik alerta horiragoaz. AMT-ko hartarazpena egin baitu Nafarroako erdialde eta iparralderako, batez ere arratsalde amaieran ekaitzak sor daitezkelako, hemen Iruñerrian esate baterako, ekaitz garrantzitsuak izanen direnak, beraz, kasu ere batez ere errepideetan. Eskerrak beroaldi laburra izanen dela, izan ere aurreikuspenek diote bihar 10 gradu jaitsiko direla termometroak eta ez garela 27 graduetatik pasako, beraz behintzat ematen du gauean atxeden hartzeko aukera izanen dugula eta gaurko beroaldietatik lasaitu. Asteburuara bidean berriz ere, baina gutxinaka termometroek gora eginen dute. Une honetan beroa, bero haundia. 32 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Madera Biba, etxeko sarrerak logelak jangela eta egongela jantzteko altzari hornitzailea. Uztail osoan beherapenak, Taluntze industrialdean, Madera Biba.
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Eguerdiko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta aste honetan behintzat, gure arreta ia guztia hauteskunde kanpainan jarriko dugu. Izan ere, hauteskunde kanpaina laburragoa egiten ari gara Euskal Herria Irratian aurreko astean San Ferminak izan genituelako. Beraz, aste honetan bere biziko arreta eskiniko diogu hautagai guztien eta alderdi guztien mezuei. Azken txampan sartu direlako, igandean botoa ematera dei egiten ari dira eta horretan mezuek indar gehiago hartu dute azken egunotan. UPNen esate baterako kezkatuta daude. Hiru inkestek dagoeneko kongresutik kanpo uzten ditu delako. Beraz, kezka handia dago alderdi erregionalistan. Horrexegatik, boto utilaren komodina erabiltzen ari dira azken orduotan. Enrique Maia, kongresurako bigarren zerrendako kideak gaur, boto utilaren zergaitiak azaldu ditu. Eskuina zatikatua egonik, ezkerrari eta alderdi abertzalei bidea irekitzen zaielako eta adibide bat jarri. Aurreko hauteskundetan, maiatzeko hauteskundetan, eskuinaren botoa zatitu izan balitz gaur, Cristina Ibarrola ez litzateke Iruñeko alkate izanen.
Si no hubiera sido porque en las elecciones municipales el voto se concentró en UPN, hoy no tendríamos la alcaldía de Pamplona. ¿Por qué lo digo? Porque si hubieran sido otros resultados, si hubiera habido una división de voto entre UPN y Partido Popular, lo que hubiera ocurrido es que la lista más votada no hubiera sido UPN y, por lo tanto, el alcalde hoy sería Asirón. Lo mismo podría ocurrir en las elecciones generales del día 23 de julio.
Horrexegatik deia boto utilera, baina estatu mailako hauteskundeak izanik kasu honetan alderdi popularrak indar gehiago izan dezakeela ematen du eta inkesta guztien arabera honek kanpo utz lezake UPN diputatuen kongresutik. Atzo ekitaldi nagusi egin zuen alderdi sozialistak eta Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia izan zuten gonbidatu nagusi. Ezke eskuinari eta eskuin muturrari hain zuzen bidea istera dei egin zuten botoen bitartez eta horretarako Nafarroko PSN arresi izan dela azaldu zuen Javier Ramírez senatari gaia.
Y que Navarra va a ser un baluarte, un baluarte progresista y por la convivencia vamos a ser baluarte para proteger las conquistas sociales, la convivencia en esta tierra.
Mezu orokorrak zabaldu dituzte bai UPNek, bai PPek eta bai alderdi sozialistak gai zehatzetara erreferentzia egiten diote edo erreparatu diote ordea geroa baiketa Euskal Herria Bilduk. Indar soberanistak esate baterako gaur sartagudan egin du ekitaldia, memoriaz mintzatu dira bertan eta legealdi honetan Euskal Herria Bilduk lortutakoak balorean jarri ditu Belpozueta, kongresurako hautagaiak.
Legealdi honetan memoria demokratikoaren legeari buruz Madrilen lortutako akordio balioan jarri nahi dut. Bertan adibidez, San Cristobal gotorlekua eta La Cumbre lekuak memoriarako lekua izendatu dugu. Eta urrutiago iristea baita ere gustatuko litzaigute. Ikusi dugu memoriaren legea ez dela erabat guk nahiko genuken bezalakoak eta horregatik hortan sakondu nahi dugu.
Eta sakontasun horretan bi lege konkretu aipatu ditu Euskal Herria Bilduko hautagaiak aldatu behar direnak hain zuzen memoriaren gainean argi gehiago emateko.
Badaude bi legek oztopoak jartzen dituztelak, adibidez amnistiaren legea eta sekretoaren legeak. Eta horretarako Madrilera joan behar gara bi lege horiek bertan berak usteko. memoria demokratikoaren legea zabaltzeko lan egingo dugu, eta horretan aitortza, justizia eta reparazio bermeak lortu nahi ditugu, benetan biktima guztietarako. Baita ere, erreparazio bermeak eta fase historiko honetan, biktima guztientzat, frankismoarenak, torturarenak, estatu terrorismoaren biktimak eta talde ultraeskuindarrarenak baita ere. Era berean, beharrezkoa da sekreto ofizialaren legean amaitzea. Argitasuna, informazioa eta eskubide indibidualen babesa bermatuko duen lege bat. Gure historiako gertakari latzak argitzeko, benetan hor sufritutako pertsonak baita ere haien erreparazioa izateko, eta bukatzeko sekretismo eta benetan estaltzen mantu horrekin. Mikel Zabaltzaren kasuan, Germanen kasuan, Gasteizko martxoaren iruko.
Bestelako gaiak jorratu ditu gaur Geroa Bai koalizioak. Energia sorkuntza zaritu bai dira eta Madrildik egin aldaitezkenak ere aipatu ditu gaur Maria Solana kongresurako hautagaiak. Nafarroak hain zuzen eskumenak arditzan ekoizpen energetikoan baimenak eman ahal izateko. Maria Solana.
Gure politika eta subiranotasun energetikoaren protagonistak izatea albidetuko diguten eskumen tresnak behar ditugu. Energia alorrean gako diren politikak Nafarroako gobernutik kudeatzea albidetuko duen estatuko legediaren erreforma exigitzen dugu. Politika hauen baitan, autokontsumoa, metaketa, energia eoliko eta fotovoltaikoa, biogasa eta hidrogenoaren kudeaketa daude. Zehazki, sektore elektrikoari dagokion abenduaren 26/2013 legearen erreforma da eskatzen duguna. Energia elektrikoaren ekoizpenerako instalazioen baimenak Nafarroako gobernuak eman ditzan, ministerioak eman ordez. Horien libratze azpiegiturak barne, beti ere haietan instalaturiko...
Hori energia ekoizpenari dagokionez, industriarako beharrezkoak diren energia berrietarako ere aurrera pausuak eskatu ditu Mikel Irujo, Jarduneko kontseilari eta Geroa Baiko kideak.
Helmen araugile handiagoa behar dugu, garrantzia handia duten gaien garapenari ekiteko. Hala nola birpotentzazioaren sustapena, instalazio berriztagarrien hibridazioa eta metaketa, hau egin genuen ja Nafarroan joan zen urtean, foru lege dekretu bitartez, baina oraindik energia sektorearen estatu mailako erregulazio orokorrak mugatzen jarraitzen gaitu. Hidrogeno berdearen sektorearen garapena behar dugu, ditugun baliabide handiei esker, haizea eta eguzkia, energia eta berriztagarria sortzeko potentzialtasuna inbertitzeko dagoen interesa handiarekin batera aprobetxatu behar ditugu. Gaur egun dauden elektrizitate beharrei erantzun.
Eta egunero bezala, aste honetan elkarrizketa ronda egiten ari gara, alderdi ezberdinetako hautagaiekin, gaur gurean Geroa Baiko Anika Lujan senatari gaia izan dugu, Josu Ganuza Garziarekin mintzatzen, bere hitzak bildu ditu. Josu Ganuza Garzia lankideak, Josu, guardion.
Guardion, aritz, bai, Anika Lujan izan zen maiatzeko udala hauteskundetan Tuterako alkatetzarako hautagai, Geroa Bairen aldetik, Tuterako Argia ikastolako irakasle, Nafarroaren ahotsa Madrilera eramateko Geroa Bairen senaturako zerrendan aurkeztuko da. Dagoeneko senatuan izandakoa da, epealdi labur batez, 6 hilabete zehazki, kanbio aldaketa Geroa Bai Euskal Herria Bildu eta Podemosek osatutako hautagaitza bateratuaren izenean hautatu zuten herritarrek senatari. 2005-eko abenduan izan zen senatari aldaketaren indarrek bat egin zutenean eta kanbio aldaketa aurkeztu zutenean, hauteskunde horien ostean ezen Madrilen gobernurik osatu eta legegintzaldia laburra izan zen. Beraz, 2006-ko ekainean errepikatu ziren hauteskundeak eta formula errepikatu ezelarik Lujanek ez zuen bere eserlekua lortu. Azkeneko legegintzaldia Nafarroatik diputatu izan direnen aurka egin du azkeneko urteetan Nafarroan ez delako egon.
Ahots hori egon behar dela Geroa Bairen esku. Bestela ez da egongo, eta adibidez, orain bukatu berri den azkeneko legealdi honetan argi eta garbi ikusi da, zuk errepasatzen badituzu, Nafarroak bidali zituen diputatuak eta senatariak, hor entzun den ahots bakarra, Nafarroari buruz hitz egiten entzun den ahots bakarra Koldo Martinezena izan da, ez beste inorena.
Senatuak dituen eginkizunak ere azaldu ditu Lujanek.
Senatuari buruz gauza asko esan daitezke, egia esan da. Esan behar den, nire ustez, esan behar den lehenengo gauza da, senatua dela ganbera bat, ez dena behar bezala baloratzen. Zergatik, ba, segurazki ez duena ez, behar bezala funtzionatzen, ez duelako behar bezala funtzionatzen. Berez, lurralde ganbera da, no, lurraldeek daukate ordezkaritza. Eta horrela funtzionatu beharko luke, senatuak azkenean bihurtu dela bigarren irakurketaren ganbera bat.
Inkesten aurreikuspenak ez dira batere baikorrak geroa bairentzat eta horren aurrean topikoa izan arren benetako inkesta igandekoa dela zehaztu du.
Orain dela oso gutxi, hauteskundeetan, geroa baik lortu zituen 43.000 edo 45.000 boto inguru. Boto hoiekin, Maria Solana kongresora joango litzateke. Maiatzatik ona gauzak ez diren beste aldatu. Inkestekin gauza arraroa gertatzen dira. Orain dela egun gutxi atera zen.
Aurka egin du inkesteetan egindako galderen inguruan, bozkatzeko deia luzatu du ekintza demokratikoari zilegitasunak kendu nahi dietenei bidea isteko elkarrizketa oso Euskal Herri Irratia.eus atarian dago ikusgai.
Mil esker Josu, zure lan guztiarengatik, plazerra izan da zurekin batera lan egitea. Eta goazen orain Iruñeko gaiei heltzera, aipatu dizuegun moduan gaur goizean beharginak hasi direlako, Gurutzeko plazaren ingurua esitzen atzo eman zuen agindua, parkinaren obrak hasteko Kristina Ibarrola alkateak, eta esan bezala gaur hasi dira obrak. Zonaldean izan gara, hain zuzen bertako bizilagunekin solasean, haiekin izan gara, azkeneko aldiz antza, Sangoza kaleko zuaitzen gerizpean.
Ba, seguro aski bai, zoritxarrez, arazi izango da. Ze prestatzen ari da, prestakuntza guztiak egiten ari dira, kotxeak ja kentzen ari dira hemendik, eta gero ari dira baia jartzen, baita ere bankuak mugitzen, eta prestaketa batean oso nabaria da.
Atzo eman zuen agindua Kristina Ibarrolak, edo atzo argi berdea, eta goizean goizetik, egun batetik bestera.
Bai, egun batetik bestera. Egia esan, hola dute ohitura, ez? Badakizue kartzela nola desagertu zen, egun badiru zera, Gaztelu plazako zuhaitzak nola desagertu ziren, ez ezten plazako zuhaitzak nola desagertu ziren parkina egiteko, haien estiloa da, eta berriro ere ez dute haien estilo aldatuko. Ez daukati inungo gogorik gure iradokizunak eta entzuteko. Ez dago, saiatu gara, modu guztietatik, eta ikusi dugu, egin den azterketarekin ikusi dugu, badaudela aukera gauza iesteko, eta eskabatu dugu, atzerapen bat, hau aurrera eramateko, baina hau ez dugu geldituko, seguro. Partido politiko guztiak ere esan dute, atzerapen bat eskatu diote, baina alkatesak esan du ezetze, eta atzo sinatu zuen, ja obrak hasteko.
Hori esan behar nuen, ez alde bakarrez ari da une honetan UPN.
Alde bakarrez ari da, bai, argi. Eta saiatu dira, partido politiko saiatu dira, eta gu, modu guztietatik, aurtengo urte osoan ari gara, hemen dauden aukerak, aztertzen, modu honean, ez dugu inoiz datu falsorik eman, eta bat. Baina beraiek ez dute, ez da irakurri ere nahi izan. Eta ez dute berplanteatu nahi izan, orain dela 15 urte egin zuten plan bat. 15 urtetan bizitza aldatzen da, hiriak aldatzen dira, beharrak aldatzen dira, eta bizi dugun klima aldaketarekin birplanteatu liteke zerbait, nola egin daiteken, arbolarik ez dago leku batean, hemendik hurbil badituzte aukerak, baina kenduko dute kale osoko arbolak. Hau da 46 arbola edolako zerbait.
Zer suposatuko du zuhaitz guzti hauek desagertzea horrelako zonalde batean, zabalgunean?
Ba begira, egin ditugun frogak dira, eguzkitan ematen badu 40 gradu, itzalean ematen du 30. 11 graduren aldea dago, orduan atera kontuak. Gero, azpiko lurrak entzen dutenean, azpiko berotasuna ere igoko da, eta ze gertatzen da Gaztelu plazan. Gaztelu plazan gertatzen da, oso nabaria da, norbaitik jakinei badu joan da direla, arratsaldean, 8:00, eta lurrak ez nahi dut, zementor lanak hartu duen berotasun hori botatzen hasten da. Eta botatzen hasten da, ba goizalde arte. Freskatzen da, egoera normalera iristen da, esan nahi dut, temperatura hori askatzen du, eta urrengo gunean berri da. Eta orduan igotzen da, eta bueno, ostaz, aparte hemen egin behar den lana oso ondia da, zakit, barakizuen, eta orduan egongo den CO2 isuria izugarria da ere, baina pentsatzen dugu atzetik dirua dagoela, eta dirua mugitu behar dela, eta konkretuki ba, partido batzuk beti egoten dira dirua mugitzeko inongo azterketarik egin gabe, eta hori du partido horretakoa dugunez alkatesa, pues aurrera egingo dute.
Hori obrei dagokionez, baina eraikiko dena gainera parking bat da, esan duzu, garaiak aldatu dira, mugikortasuna ere aldatu da, beharrezko alda, zabalgunean, zuek jakingo duzu, hobeto beharrezko alda horrelako parking bat ere ikitzea.
Bueno, claro, guk ez dugu beharrezkoa ikusten. Badagaraia gure burua aldatzen hasteko. Gaztelu plazako parkin egin zutenean konpondu behartzen arazoa. Eta dena dakigu etzula konpondu. Orain, aldezarreko jende askok zabalgunean aparkatu behar izaten du. Osea, auzokideak esan nahi dut. Eta ez da konponduko, honekin ere ez da konponduko. Benetan hartu behar diren neurriak dira, batxirrindula haren erabilpena sustatu, baita ere autobusea, maiztasuna eta bar, hortan aztertu behar da. Ja, Europan ari dira hortan murgilduta eta badakigu nondik ikasi. Baina noski, ez badugu ikasi nahi, ez dugu ikasiko. Baina gero bihurtuko da hau, ba, bizi ezin den, paseatu ezin den zonaldean. Beste batzu dauden bezala, beti bilatzen dugu itzala, ala ez. Ura garaian, behari, animali guztien, eta gu ere animalia gara, eta bitzala bilatzen dugu etxera iristeko.
Aizu Pili, eta esan duzu, ia ekidin ezintzate ikusten duzutela ja obrak astea, baina bitzat zarat egin barko da, bihar protestara deitu duzu.
Bai, hori da, begira, gaur hemen egongo gara, gutxienez gure presentzia izan da direla, eta bihar, eguerdiko amabietan, mesedez, jende guztia, ahalden jende guztia agertzen bada, Udaletxeko plazan, han egingo dugu gure hori, bilkura edo hori, eta antxe ikusiko gara, iazten bat animatzen zareten.
Iruñerrian gaur.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu, kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Optika Joaquin Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia, ikusmen arazo mota guzietarako lentilak, edozen graduazio eta distantziarako egokitua. Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
Golemen eskutik udako golem, golen Yamaguchi aretoan eta jatorrizko bertsioan. Uztailaren 15etiko geira, Plan 75, queso de cabra ite con sal eta fuego fatuo. Golem, udako golem.
Euskal Herri Irratiaren albistei kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala azken tarte hau probestuko dugu ere kirolei buruz hitz egiteko, izan ere gaur gizonezkoen osasunak partida dauka, prestakuntza partida dauka, Huesca taldearen kontra arituko baita, arratsaldeko 7:30etan Leringo La Romaleta futbol zelaian jokatuko den partidan 16 euroko salneurrian jarri dituzte salgai, prestakuntza partidu batetarako sarrerak benetan gehiegizkoa da udan tarte honetan jokatzen diren partido batendako, baina beraz hortxe badago aukera Osasunako jokalariak zuzen-zuzenean Lerinen ikusteko. Bestelako gaiak jorratuko ditugu, alde batera utziko ditugu kerelak, adineko pertsonek gure gizartean duten garrantzia nabarmentzeko helburuarekin, Donibaneko adinekoaren aldeko akordioak argazki lehiaketa bat prestatu duelako, abuztu eta aurria bitartean parte hartuko duten argazkin artean, zartze aktiboa, adineko emakumeen irudiak eta adinekoen balioak erakusten dituztenak hartuko dira kontuan. Nerea García Valenciak bildu du informazioa.
Donibaneko adinekoen aldeko akordioak zahartzea bizitzen argazki lehiaketaren deialdia egin du. Honakoa da lehiaketaren helburua.
Helburua, adinekoen balioa eta gure gizartean duten garrantzia nabarmentzea da. Horretarako, adinekoen balioak, zahartze aktiboa eta parte hartzailea, adinekoekiko ingurune lagunkoiak eta adineko emakumeen irudia islatzen dituzten irudiak hartuko dira kontuan.
Argazkiak abuztuaren 16tik irailaren 12ra bitartean aurkeztu ahal izango dira eta aukeratutako argazkiak Yamaguchiko liburutegian egongo dira ikusgai irailaren 17tik urriaren 2ra arte. Epaimaia 3 pertsonek osatuko dute. Horien artean argazkilari profesional bat egongo delarik eta 4 sari banatuko dira. Lehena 300 eurokoa, bigarrena 200 eurokoa eta hirugarrena 100 eurokoa. Azkenengo saria 100 eurokoa publikoak aukeratuko du. Epaimaiaren erabakia urriaren 2an izango da. Adineko pertsonen nazioarteko eguna ospatu eta biharamunean.
Egun horrek adineko pertsonen eskubideak aldarrikatzen ditu eta gizartea sensibilitatu nahi du. Haiekiko aurreritziak desagertarazteko, biztanleria talde horri mesede egingo dioten politika eta programa berriak sortzeko beharra adieraziz.
Lehiaketan argazkigintzako edozein zalek edo profesionalek parte hartu ahal izango du eta gehienez bi argazki aurkeztu ahal izango dira.
Mila esker Nerea, benetan ekimen interesgarria, adinekoen akordio hori Donibaneko ekimen honek martxan jartzen dituen guztiak bezala bada, alaxe iritsi gara, hain zuzen albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu gaur albiste izan dela Gurutzeko plazaren parkinerako obrak aste har daudela, behintzat prestakuntza lanak egin dituztela eta bihar elkarretaratzea eginen dutela bizilagunek. Bihar ere kontatuko dizuegu, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu, euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure albiste elkarrizketak eta edukiak ere irakurreta entzun ditzakezue. Bihar arte entzule.